Paldies, kolēģi, ka redzāt šodien iespēju ierasties. Tātad 3. oktobrs, 16.30, izsludināta ārkārtas domas sēde. Ar sekojošu dienas kārtību trīs jautājumi. Tātad pirmais par saistošanu noteikumu Ārbas novada kapsētu uzturēšanas noteikumu precizēšanu. Otrais jautājums par saistošanu noteikumu grozījumu Ārbas novada domas 2016. Gada 27. Janvāra saistošajos noteikumos. Par Mārbas novada pašvaldības 2016. Gada budžeta apstiprināšanu. Trešais dienas kārtības jautājums par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tālņu apstiprināšanu laiku periodam no 1. septembra līdz 31. decembrim norēķiniem ar pašvaldībām. Tātad uz sēdi ir ieradusies deputāte Maija Bauda, Gatis Vārcietis, Jānis Lakskalns, Edgars Jansons, Andris Poide, Jānis Rušinieks, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleans, Renārs Freibergs darba dēļ nevar ierasties, Aleksandrs Mihailovs arī kavējās darba dēļ un Raivis Zeltītis ir ceļā Mārtiņš Bojārs atvaļinājumā un Pēters Pikša atvaļinājumā. Tad pārējām tiem dienas kārtības jautājumu. Par saistošajiem noteikumi par Mārbas kapsētu uzturēšanas noteikumiem. Lūdzu ziņot juristi Gaļinu Sučiņinu.
Par kapsētu apsiprināt pagājušā sēdē saistošu noteikumu par kapsētu uzturēšanu. Nosūtīt ministrie. Ministrie ir devusi savu atzinumu. Lielākoties tie aizrādījumi ir balstīti uz to, ka ir tā tehniska rakstura vai stilistiska rakstura aizrādījumi. Protams, ir ņemami vērā un ir precizējums aizstošu noteikumu un atsevišķos punktos tomēr domēju nebūtu jāpiekrīt, es arī sarunājos ar attiecīgiem speciālistiem ministrijā, mēs ar viņiem izrunājam un viņi piekrīt. Nu, tas ir tikai viņu subjektīvs viedoklis un domēju varētu būt savādāks uzskat. Tas ir viņi likuši ņemt ārā veselu sadaļu, kas ir saistīta ar kapu vietu tas uzturēšana, pasakot, ka tas ir iekļaujams līgumā, kas ir nost par kapu vietu uzturēšanu. Tam nebūtu jāpiekrīt, jo tas ir tas publisks pienākums, ko pašvaldība uzliek visiem par pienākumu kaut ievērot, un arī par tā nepildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Un savukārt, ja piekristu ministriem, tas būtu jāiekļauj līgumā, kurš ir cilvēktiesas līgums, attiecīgi katra puse var viņu grozīt, un mēs šis tiesības, cilvēktiesas tiesības nevar ietekmēt. Līdz ar to panāktu situāciju, ka pašvaldība pirmkārtām vispār nebūtu tās vienotas pieejas, katrai pusē būtu savu pienākumu, un atkarībā no tā, cik tā puse ir aktīvi iesaistījusies līguma grozīšanā un sagatavošanā, un nebūtu arī administratīvas atbildības, ja netiktu ievērot šīs prasības. Jo ar to šī sadaļa ir atstājums aizstošies noteikumos, nevis ir iekļāva līgumā, kā mēs vienojamies ar ministriju, kas atsaucē vienai personai, kur viņas laikas aizstoši. Visi normatīvi akti, skaitā piesaistoši noteikumi, arī spēka aizstošie domas lēmumi. Līdz ar to tas nebūs tā, ka mums personai nebūs aizstoši. Un nākamais ministrija vēlējās, lai Dome pielikt kā pielikumu kāpēc uzturēšanas līgumu uz šiem saistošiem noteikumiem, respektīvi ar ārējo normatīvu aktu apstiprināt cilvēktiesisko līgumu. Uz ko es arī pateicu, arī tas iebildums, nu, tas ir līgums, kuru drīkst grozīt abām pusēm vienojoties, īstībā viņu saturu nosaka abām pusēm vienojoties un apstiprināt cilvēktiesisko līgumu ar normatīvu aktu nav ne liederīgi, ne vispār tas ir nepieciešams. Tas nebūtu pareizi, tas izslēgt iespējas personām ietekmēt šo līgumu saturu. Tad tikai iebildumus skatu šos divus punktus, kas arī iepriekš ir izrunāti ar ministrības pārējus ir akcentē. Arī ministrija ir aizrādījusi, protams, par administratīviem sodiem un lūgusi viņus uzlikt samērīgus, jo iepriekšējā redakcijā nebija paredzēts brīdinājums un bija pateicis, ka administratīvais sods ir tikai 100 eiro, respektīvi viņš nevar būt mazāks. Ministrija ieteica tomēr ielikt arī paredzēt brīdinājumu un naudas sodu izteikt kā līdz 100 eiro. Tādējādi administratīvai komisija ļaujot pašai lemt, izejot no tā, cik bija tas pārkāpums būtis. Piemēram, attiecība administratīvas sodas. Tas ir izmanta pirmajiem darījumiem.
Kuriem drīkst jautāt?
Nē, tas pirmajiem.
Jautājums.
Man bija jautājums par administratīvo komisiju. Kā viņi lems līdz 100 eiro? Tur būs kaut kāds nolikums viņiem izstrādāts, kuram 10, kuram 50. Kā varētu to izvērtēšanu tā objektīvi un godprātīgi notikt?
Andrejs Kirilos.
Jā, likuma panta ietvaros. Viss. Jā. Kodeksu panta ietvaros, kad mums ir palikums. Novērtēt situāciju pēc savas prātas.
Jautājums ir
pēc samīgu, pēc administrācijas par principiem, jā.
Jautājums tāds. Tu tā forši viss izstāstīji, bet par kādiem pārkāpumiem vispār iet runa? Nu, kas nav, kas ir tāds, ko neizdarot, var uzlikt administratīvu sodu kapos, nu izstāst.
Nu,
viss
var izlasīt.
Nē, nu,
pie,
nu,
es jau no galvas nežinu, kā es varu uzlikt.
Nē, tur ir rakstīts tā. Kad uzlikt sodu, var viceministri vispār nejaucās, tas ir civiltiesis darījums, starp kapa vietas, runājot, nu, noteikumiem un viņas lietotājiem. Lietotājiem mēs zinām, kas ir vēl dzīvi cilvēki, ir arī mieruši, bet par kādu nepareizu lietošanu iet runa? Nosauc kaut kādu piemēru.
Nu, var izlasīt, es tiešām no galvas viņus nezinu. Viņi ir ekvalitāti
pievienot lānu
projektā.
Nē, labi, nevies
Brauc.
4. Punkts.
Tur bija ēs, dzēr pīpēt un daudz tā.
Nē, tas
ir neko.
Tas
ir kaut
kas kopīts.
Nē, un tāpēc es gribu saprast, kur tā robežķi ir. Par kapu nekopšanu arī administratīvas sots?
Jā.
Jā,
es to nevaru pateikt par elementārām lietām.
Viņi ir apstiprināti, kā lai apstiprināti, mēs šobrīd nerunājam par to, kā viņus apstiprināt vēlreiz, bet precisēt atbildes
ministrijas aizrādīja,
tika
nošaukti
visi.
Paldies.
Jautājums
Jānam
Drušiniekam,
lūdzu.
Es varu paskaidrot Edgaram Jansonam, ka tas ir 42. Punkts, kur vispār ir 10 momenti, kas ir uzskaitīti. Tas ir viens. Otrs moments, es nezinu, es negribētu piekrist tam, kad ir noteikts līdz 100 eiro apmērā, jo mums, manuprāt, bija 140 eiro.
Nē, 100, es ciprus noteikti nemainījies, tikai ieliku
un,
vārdu.
Un, diemžēl, nu, tad valstī vajadzētu
būt
konsekventai, ja izsakot brīdinājumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, lielākajā daļā nav vispār paredzēts izteikt brīdinājumu, bet ir paredzēts uzreiz sots. Ja. Tad, nu, valstī vajadzētu ievērot konsekventus šajā lietā. Un ja viņi prasa no viņas pašvaldības, lai to dara. Vēl viena lieta, ja drīkst, nu, tas nav jautājums, tas ir kā komentārs. Šajā gadījumā mums ir jāpieņem šādu veidu saistošie noteikumi, tā kā tu teica Grīna. Sašiņi, tāpēc, ka mums ir vesela virknē iedzīvotāji, ar kuriem nav noslēgta līguma vai ir mainījušies šie kapvietas uzturētāji. Un tajā procesā, kamēr ar viņiem netiks noslēgts līgums, ja tas nebūs ielikts iekšā saistošajos noteikumos, tad viņi nezinās, nu, kādu pienākumu viņiem ir jāpildot. Tā kā tā pozīcija, ko Gaļinais tā, nu, ir labvēlīgāk vai labāk izprotama pēc Mārupas izdzīvotājiem. Ja, lai viņi zinās šos pienākumus, nevis viņi meklētu kaut ko, kas ir kaut kur vēl kaut kur kādā līgumā, kur viņi vispār nav parakstījuši.
Labi, paldies. Vēl jautājumu ziņotājiem, replikas piebildes?
Ir. Jā, es teicu, ka par kapu nekopšanu arī ir sots, šeit nav par kapu nekopšanu sots.
Tas ir
10 punktos nav rakstīts par kapu nekopšanu. Labi, konkrēta situācija. Ir kapu kopiņa, kur neviens nekop, un es esmu personīgi redzējis. Un vēl ar vien tas ir kāds, nezinu kurš, speciāli varbūt netīšām, visu kaut ko tur met virsū. Niet runa pa mani, man, ar mani tas nav saistīts, ne par, ne pret. Un tik, bet es šeit tad tur novācu. Es redzu, atkal kaut kas uzmets, es atkal novācu. Varbūt man nevāk tur, vienkārši tad tur met visu.
Es varu to paskaidrot, es to par to kārtību, līdz šim tas nebija vispār kā noregulēts ar šiem saistošiem, tad tiks noregulēts tādā veidā, kā par visām kapu vietām, par kurām nav noslēgts līgums, arī ir noslēgts līgums, būs izsludināts pārējais periods, kurā visas personas, kuras tā kā uzskata, ka viņam ir tiesības slēgt šo līgumu, tiks aicināts vai pārslēgt jau esošs līgums vai noslēgt jaunas. Un pēc tam, kad tas process būs beidzies, pašvaldībai būs vai nu visi noslēgt līgumu par visām kapu vietām, vai arī izrādīsies kapu vietas, kuras ir, par kurām nav nevienu līgumu, vai nav nevienas personas, kura būtu pieteikusies. Un tās tiks sacīts par bezpiederīgo apbēdīšanas vietu, attiecīgi pēc šiem sestošiem noteikumiem, tu uzkopšanas pienākums ir pašvaldībai, noteikti laika periodu, un tad tas arī būs šādi.
Jākopas, garoši jākop pašvaldībai.
Jā, tas būs jākop pašvaldībai.
Izsolē
pārdu. Labi.
Jānis Lišnieks vēlreiz.
Nu, ir nekopts kaptu vietas aktēšana, ir 4 punkti,
jā,
tas...
jā,
kas pasaka, kāda ir pašvaldības iespējamā rīcība. Tad, ja kāda kaptu vieta ilgstoši netiek kopta, tad 10 dienu laikā pēc akta sastādīšanas nosūta kaptu vietas uzturētājiem uzaicinājumu, izsaka brīdinājumu sakopt. Un, ja aktēta kaptu vieta netiek kopta 3 gadus pēc kārtas, attiecīgi brīdinājumu nosūtīšanas dienas tiek atzīt par neuzturētu. Tas nozīmē to, ka pašvaldībai ir tiesības likvidēt šo lietu un nu, šo kapu vietu izpētot, zinot, cik ilgi ir veikt apbedījums apakšā, jā, un ar laiku ir iespējams šeit veikt visu apbedījumu. Mm.
Jā,
tur neviens neatsaucās, es tas, ka tur...
No, jā,
tā, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad... Kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturās?
Atvaļībiem var nedrīkst.
Balsojums vienbalsīgs, paldies. Otrais dienas kārtības jautājums, tātad par grozījumiem budžetām. Vārds finanšu nodaļas vadītāja Laima Levanoviče.
Dienādas administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļa ir sagatavojusi. Projektu budžeta grozījumiem 2016. Gadā. Mērķis ir apstiprināt valsts budžeta mērķa dotācijas, kas ir pienākās pedagoģa atalgojuma samaksā, un, protams, arī paralēli arī ieviešot Finanšu ministrijas vadlīnijas par reprezentācijas pēc šo klasifikāciju un arī citiem klasifikācijas izmaiņām, kas nav sākotnēji apstiprināts, tad ir precizēts šie vadlīniju ieviešana. Un trešais, protams, paralēli visiem grozījumiem arī iestāžu vadītāju priekšlikumu par nepieciešamām izmaiņām. Un, lai šo visu mērķi sasniegt, ir veikt grozījumu gan ieņēmumos, gan izdevumos. Runājot par ieņēmumiem, mēs ir veikti grozījumi tieši valsts budžeta sadaļā, tie 936 000 pedagoģu algām un 12 000 ēdināšanai 1. Līdz 4. Klasē. Kopējais finansējums mērķa dotācijām ir 949,545 € valsts mērķa dotācija palielinājumā. Arī pamat budžetā ir izmaiņas ir saistītas ar faktisko izpildi, kuru mēs esam jau saņēmuši vairāk kā sākotnēji plānots, un tas ir attiecībā uz stakšu licenžu izsniegšanu. Mēs esam 45 000 ieņēmuši vairāk kā sākotnēji plānots, līdz ar to mēs precizējam šo summu. Ir arī liela ieņēmuma par elektrību, gan arī nekustamā īpašuma nodoklis ir iekasēts vairāk par ēkām un mājokļiem kā sākotnēji paredzēts. Nu, un arī atdzētspējuma nodoklis. Kopā šīs izmaiņas ir 139 000 €. Tā visam kopā ieņēmumi, ja mums bija 22 024 000 €, tagad tie ir 25 088 000 €. Izdevuma sadaļā arī ir veikta tātad grozījumi, galvenokārt tieši pedagoģu atalgojumā. Pārdos sadalošos finansējumus pa izglītības iestādēm tieši tādā pat apmērā, kā viņš ir piešķirts. Nu, un paralēli, kā jau es minēju, ir arī veikt izdevumu klasifikācijas pārdeļu, līdz ar to grozījumi ir diezgan apjomīgi, bet ar iekšējā pārdeļu katrā struktūra vienībā. Ir arī, protams, atsevišķi izņēmumi, kurā, kā piemēram, pašvaldības policija, kurai ir iegādāts auto ar ieskaitu, un līdz ar to viņiem budžetā ir palikuši 11 000, ko mēs esam pārdaudījis teritorijas pašvaldības īpašumu pārvaldē, lai sektu tās izdevumus. Kā arī, protams, mēs esam konsultējuši, kad ir nepieciešamība autoceļu būvniecībai pārdalīt finansējumu, jo mēs esam uzsākuši vairākus ceļu būvdarbus. Un tā kā, kā Jaunvārupu stadionu būvniecību šajā gadā neuzsāks, tad būtu tikai loģiski šos finansējumu izmantot citiem mēķiem tātad, un būvēt autoceļus. Papildus arī vēl tam ir arī konstatēts, ka izglītības dienestā bērnu skaits ir pie privātajiem bērnu dārziem. Bērnu skaits ir pieaudz un ir nepieciešams vēl papildus finansējums. Tie ir 35 tūkstoši. Un attiecīgi šī summa ir pārdalīta. Kopumā izmaiņas ir, ir līdzsvarotas un tātad arī attiecīgi pārdalīta pa projektiem, gan arī par valdības funkcijām. Tātad izmaiņas ir pa 139 tūkstošiem. Tā kā šīs izmaiņas skar arī investīciju plānu, tad ir arī investīciju plānā nebūtiskas izmaiņas, kas tieši saistās ar ceļu programmu īstenošanu, Jaunvārupu stadionu īstenošanu. Nu, un vēl tāds nebūtiskas izmaiņas atsevišķos projektos pārdalot pa apakšprojektiem finansējumu. Kopumā budžets mums ir izpildījies pie ieņēmumi pa 74% un izdevumi patreiz ir izpildījušies pa 59%. Jums ir nosūtīta gan Excel failā arī izpilde detalizētā, gan arī ieņēmumi detalizētā. Kontā patreiz ir 7,279,000 eiro. Nu, tā ir tā galvenā informācija, to es gribēju arī jums informēt par budžetu grozījumu.
Kolēģi, lūdzu jautājumu, ziņotājumu.
Jautājums ir?
Lūdzu, vajag Garsjāns Jāns.
Kas tie pa papildus izdevumiem? 5,20 pamat līdzekļu 567 tūkstoši.
Tas ir tas, ko es tikko minēju, autoceļu būvniecībā.
A, nevar iedot atšifrēm, bet tur nekur atšifrēm nav. Vienkārši vienā summā 567 tūkstoši. Neviena atšifrēm nav.
Vispār Excelī ir ierakstīts, kas ir?
Tur ir rakstīts, ka ir pēc plāna.
A, vas ir dat pēc plāna?
Izpildi pēc plāna, jā.
Visu?
Dažs tas pilnīgums.
Majoros viesnīgs
pārējā. Nē, es saprotu tā. Es saprotu tā. Tātad, ja var atšifrēt, pieņemsim. Krājumu, materiālu, energoresursu, preces, biroju, preces un inventārs. Lalata paļā uzrakstīt 800 eiro, un tas ir atšifrēts. Tad varētu arī atšifrēt 567 tūkstoši, respektīvi ierakstīt vairāk ailīs, lai labāk saprast, ko tas nozīmē. Ja nekur nav atšifrēt.
567, tas ir ceļu izbūvē pārdalītais.
Kādiem ceļiem?
Konkrēti, kurām ielām es jums patreiz nenosaukšu, es varēju sagatavoties un arī atnest konkrētu ceļu ja, programmu, pagaidu. bet programmu es patreiz neapstiprinu.
Nē, pagaidu. Es saprotu tā. Ja jūs budžetā atšifrējat līdz 800 eiro, te pat dažās vietās 120 eiro, 510 eiro, kā viena cipara ailīte, tad 567 tūkstoši, nu gan varēja atnest tā, nolikt tev uz galdu pateikt, nu reikot, te ir 570. Respektīvi, iznāk tā, ka jums Excelī nav starpība vai 500 eiro, vai 567, pieeja viena tāpat. Ja pietiek ailītē vieta ierakstīt, ierakstam, nepietiek ailītē ierakstīt, nekāda papildus informācija nedodam.
Bet tas ir investīciju plāns, nu tā palielu.
Paga, klausies, iet runa pa budžeta grozījumiem.
Es saprotu.
Ja? Iet runa pa budžeta grozījumiem, kuros nav atšifrēt 567 tūkstoši. Tā ir būtiska pozīcija. Jo.
Tā ir būtiska pozīcija.
Jo. Es pateišu, ka pēc.
Būtnīcībā, kas ir pieejama mājas lapā, jo tie visi ir iepildīti.
Laima.
Rezultātā ir
Laima.
Noslēgtu līdzi.
Tātad. Ko nozīmē vārds būtiska? Es jums pateikšu. Pamat līdzekļos līdz šim budžeta apstiprinātā summa ir 3 miljoni ar kapeikām eiro. 567 tūkstoši ir būtiski, tāpēc, ka tas ir gan drīz un pat vairāk kā 20%. Ja būtu 0,02%, nu nebūtu tas cipars, nu, kā saka, nav ko spļautumot. Bet te ir vairāk kā 20% no budžeta apstiprinātās summas. Līdz ar to, autora kungs, vai ne, būtu jādod atšifrēt par 567 tūkstošiem. Tā lai deputāti būtu tikpat gudri, cik jūs, kas sastāst šīs teiks ceļa tabulas. Un pašreiz, nu, es noklausījos Laimas viedokli. Tas nav ziņojums, un tā arī negūt pārliecība, kas ir 567 tūkstoši. Kuriem ceļiem? Jūs teicāt, ka stadionam. Ko tur stadionam darīt?
tā kā netiks būvēts, šis finansējums ir pārdalīts no stadiona, lai viņi ekonomiski izmantotu šo finansējumu, nevis iesaldētu viņu
no
neiet.
Jūs no galvas nevarat nosaukt 567 tūkstoši kādiem ceļiem iztērēt?
Jūs no galvas nesaukšu, es tūlīt atratīšu e-pastos, un jums arī varēs sākt saukt. Jā, tā ir būs pieejama, bet es jums tūlīt arī.
Ai, gribu teikt, ka mājas lapā ir 567 tūkstoši
atšķirēt? Tur ir visi noslēgtie liecipumi līgumi pa ceļiem, un tie visi ir jau konkrēti jau uzstāvtās būdarbu un noslēgtie līgumi
stundas.
Jā, tātad, kolēģi, ir izveidojusies situācija, ka mums ir ļoti veiksmīgi notikuši iepirkumi, un mums ir ļoti daudz izstrādāt projekti, kur ir apstiprināti mūsu ielu un ceļu uzlabošanai. Šajā gadījumā tad ir kopā ar izpildu direktoru un ar mūsu ceļu speciālistiem ir izskatīts jautājums par iespējām šajā gadā vēl turpināt veikt darbus, kā jūs paši dzirdējat, tad ir šis atkatums šobrīd vēl mums ir budžetā nauda, un mēs jūtam, ka viena no pozīcijām, kas mums ir šī gada investīcijas plānā, tas ir konkrēti Janmarkas stadions, ņemot vērā to, ka vēl iepirkums nav uzsācies, skaidrs, ka šogad viņi nesāks būvēt. Tur ir iezīmētā nauda, līdz šī nauda nepaliktu neizlietot, tātad viņi tiek operatīvi pārdalīti. Šī brīdī es pilnīgi piekrītu Edgaram Jansonam, kad viņam ir tiesības zināt, kas sastāv šī 567. Ja, lai nevar atbildētu, tad varam arī izsludināt pārtraukumu, lai sagatavo un šo jo informāciju, jo tiešām summa ir pietiekoši liela, lai mēs arī zinātu, mēs arī zinām, no kā viņi ir radusies.
Viņi ir zinām un izslītās arī var sākt saukt, viņš tikai es nevaru uzreiz precīzi. Summas uz katru ielu, nu, pateikt, precīzi summas pa katru ielu, bet ielu nosaukumiem es tev uzreiz nosāk.
Tas ir tas, kas iepriekš bija paredzēts,
jā? Jā, tas ir tās paredzēts, jā.
Respektīvi, ka līdzekļi ir atbrīvojušies, var viņš
viņš tā. Viņš ir plānā, un viņas ir kā otrā prioritāte.
Ne tā. Ir bišķi savādāk. Mēs apstiprinājām budžetu. Saskaņa ar investīciju plānu, kurā bija paredzēta konkrēta ielas seguma atjaunošana vai izbūve. Dabā iznāca kā, ka paredzēja ielu garumu 50 km, izrādies, ka dabai atraisa kilometrs un 100 metrs. Dabā paredzēja, ka būs šī iela, bet izrādās bija jāpieķer vēl viena iela, tikai tāpēc, ka nu, sakārtojās skaidrība par šo te ielu izmantošanu tālāk. Ja tas tā nav, kā es saku, tas nozīmē, ka mēs esam pieņēmuši budžetu, ar konkrētu ielu segu un esam izdarījuši dabā vēl savādās. Mēs esam kaut kāds papildus ielas vēl sākuši remontēt, kurš pat nebija investīcija plānā.
Tas bija investīcija plānā kā otrā prioritāte.
Kāpēc
mēs? Investīcija plānā mums ir pirmā prioritāte un otrā prioritāte. 16. Gadam ir divi, mums katru gadu investīcija plānā ir divas prioritātes. Tātad ir pirmā un ir otrā. Pirmā ir tā, kas gada sākumā, ko mēs ieliekam budžetā, ka mums tiešām mēs zinām, ka tāda nauda mums ir. Otrā prioritāte, mēs paši sakam, ja mums būs kāda līdzekļa, ja kaut kas mainās, tad šīs ielas ir gatavs, projekti ir gatavi, mēs varam ar šīm ielām strādāt. Nu, tātad šī brīdī no otrās prioritātes viņi tiek pārcelti uz šo pirmo, un tās ir tās 577. Tā, lai nu
vēl... Es jūs piekrītu līgu,
lai celiņa izbūva Rožēlā 35 ir precizēta ar 15 tūkstošiem. Tālāk precizēts ir gājiet celiņš gar pavasara dīķi, noņemot 5 tūkstošus. Gājiet celiņš lielajā ielā līdz daudzmit dzīvokļu mājām noņemot 35 tūkstošus, jo to šajā gadā netiks veikti. Gājiet celiņš izbūva sakārtošana gar neriņu 7500. Marpītas gatves gājiet celiņš izbūva 453 tūkstoši ir izmaiņas tātad palielinājums. Rožlai ielas gājai iedveidz būvi ir noņemta no 5 tūkstoši, un tā mēs, protams, varam iet visas ielas cauri, jo tas ir pa nelielām summām cauri, tā kur rekonstrukcija paklišanājums lielās ielas un Asteru ielas krustojumā ir samazināts finansējums no 11 tūkstošiem uz 80 tūkstošiem. Gājai pārējais ātruma vainotu drošības pasākumu veikšana ir samazinājums par 70 tūkstošiem. Palielinājums ir lendot cielai rekonstrukcijai bez ietves ar apgaismojumu no mēnos līdz stīpēles cielēm. Tālāk ir palielinājums vīteņu ielas rekonstrukcijai ar ietvep un apgaismojumu no kantoru ielas līdz vārpielai. Šeit ir palielinājums par par 30 tūkstošiem.
Abās
ielas sakārtošanas, ielas rekonstrukciju, ūdens tīklu izbūvu un apgaismojumu iedīkošanu un pēdējās ielai, tie ir palielinājums būtisks jau par 100 tūkstošiem. Tīrēnas ielas sakārtošanai bez gājēja ceļiņa arī ir palielinājums par 100 tūkstošiem, 110. Ūdrielas ielas sakārtošanai ir palielinājums par 8 tūkstošiem. Cidoni ielas ielas sakārtošanai ir nebūtisks samazinājums. Tālāk Vārpils rekonstrukcija ir būtisks palielinājums par 150 tūkstošiem. Nu, un attiecīgi ir vēl arī rekonstruētas un precizētas finansējums saskaņā ar iepirkumiem. Tātotnējā iepirkuma, nu, šajā te autoceļa plānā, tātad Spūgi ielu rekonstrukcija, posmā no Otvaru ielas līdz Mārupītei ir iekšķi ielas rekonstrukcija no Rožuškalnas ielas līdz Zemturu ielai. Atvar ielas rekonstrukcija, posmā no Rožuškalnas ielas līdz nekustamā īpašuma Otvaru ielai 11 Zemturu ielas rekonstrukcijas, posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes gatvē. Ir nebūtiski tātad 4000 samazinājums palei ielas rekonstrukcija no Upes Grīvas līdz Meldriņa ielai. Un attiecīgi arī tātad precizējums saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Drūbes ielas rekonstrukcija, Dikļu ielas rekonstrukcija un Jaunzemes ielas rekonstrukcija. 2000 eiro ir samazinājums Mastena alejas rekonstrukcijai posmā no A5 līdz Mārupītes un mūzikas ielai. Mūzikas skolai piedodiet. Arī ir par 10 tūkstošiem, nepiedodiet, par 4 tūkstošiem lapiņu dambiem ir samazinājums. Nu tā, es esmu izgājis visas ielas, nosaucot arī šīs te summas.
Kopā nu, tikai lūgums, lūgums atsūtīšu to atšifrējumu, tie summai, jo jūs saucāt plusus un mīnusus,
tā
nekas
bija izsekot. Jā, tāpēc, ka viņš tā ir, jā.
Labi, tātad...
Ja drīkst vēl komentāt. Komentārs ir tas, ka tika pieņemts lēmums veikt visām tām ielām, kurām bija izstrādāti projekti, nevis viņas turēt līdz nākamajam gadam, ja, ja tas būtu bijis iespējams, un visām tām ielām, kur ir saviest apakšā kārtībā kanalizācija un ūdensvads. Nu, lai nebūtu tā, ka mēs apstājāmies.
Tie ir pamats noteikti, mēs kuram tagad nekas tālāk nemotiek. Tā, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājumi? Piekrītu Edgaram Jansonam, kad mēs papildu šo papildus materiālu, ko jūs nosaucāt, arī rakstojot deputātiem dariem zinām. Ir kādi jautājumi?
Atsūta. Nevis arī zinām, bet
atsūta. Nu, šādā veidā. Tā, kas par šo lēmumu lūdzu balsojumu? Par? Pret? Atturās? Deputātiem balsojot vienbalsīgi par lēmumus pieņems. Trešais dienas kārtības jautājums, tātad par vienu bērnu izmaksām, savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām. Lai lūdzu.
Saskaņā mēnešu kabinetu noteikumiem, kas ir pieņemts šī gada jūnijā, ir jāveic katru gadu, tātad divreiz gadā, ja ir izmaiņas bērnu skaitā, tātad savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Ministru kabinetu noteikumu nostaka arī kārtību un kriterijus, kādā veidā šī aprēķina jāveic. Un šī aprēķina ir veikta, un jūs priekšā ir gan aprēķina, gan paši aprēķina rezultāti, iekupēt kādā tabulā, gan arī aprēķināti katras skolas un bērnu izmaksas.
Tā lūdzu jautājumu ziņotāju.
Tā, tas ir.
Ja jautājumi nav, tad lūdzu savu attieksmi izteiksim balsojot par šo lēmumu. Lūdzu balsojam par pret atturās, vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemt. Paldies, kolēģi, par darbu, par to, ka varēja šodien ierasties. Steidz, ir par slēgtu.